Ágætt sveitsjónum minn, hér hefjast fundur í Sveitsjóð Dalabeðar en hann nr. 124 og haldinn í stjórsýslu húsin í Búðardalavenju og að venju þá mun Sveinn Pálsson Sveitsjóður í rita fundagjör en við göngum til dagskrár, fyrstilegur á dagskrárnir er ársreikningu 2014 hann hér lagði fram til síðar umræðu en ársreikningurinn var til fyrir umræðu á fundi Sveitsjóðna 17. mars síðastliðin og einnig var reikningurinn kynntur og íbúafundi í 14. apríl síðastliðin. En orðið laust ársreikningin, við höfum fjalla ítalið hann en er eitthvað svona lokum sem menn vilja segja. Svo er ekki þá leggur orðið til að sveitstjóð staðfesti ársreikningin og áriti hann síðan, þess sem geta samþykkt tækiðum ekki. Það samþykkt í einu hljóði. Liður tvö á dagskránni, árblik, fyrirspurnum kaup eða leigu. Fyrir liggur fyrirspurnum það hvort Dalabyggð hafi hug á að selja eða leigja út félagsheimili Árblik. Fyrirspyrjendur gera ekki ráð fyrir breyting á notkun hússins í náinni framtíð og aðgengi heimamanna ætti ekki að raskast. Áhugi er fyrir að byggja upp í kringum Árblik á lóðinni sem fylgir. Og við löstum hennan leið. Eyþór, þú svo vel.
Eyþór. Sveitarstjóri, sveitarstjóri menn. Mér langar bara að hérna lýsa ánægju yfir því að það séu aðilar sem vilja fjárfesta hjá okkur í ferðaþjónustunni hér í Dölum og sjá tækifæri í henni. En svo við séð í skýrslu sem hefur komið til okkar þá er mikil aukning á ferðamönnum í gegnum dalinn og það er hérna það er gleði tíðinda að það sé að vakna svolítil meðal fólks að gera eitthvað í ferðaþjónustunni langa bara að koma með þetta takk
Leifi sig vilja tjá sig þetta mál Sveinn gjóðu svo vel
Góðu fundamenn það er þetta takk undir það með Eyþór það er mjög ánægjulegt að fólk sé að sýna áhuga á uppbyggingu og ekkert undarlegt við ykkur af áhuga á Árbliki þetta er vel staðsett og heitt vatn og svo framvegis hittar hann að mála það margt sem þarf að skoða og það er hann teknar yfir ákvarðanir um svona fyrirspurn og það má til að mynda benda það að félagsheimili stendur á leigulóð sem er í ríkiseigu í leigusamningum er ákvæði um takmarkarnir á ráðstofun lóðarinnar og svo framvegis þannig það er margt að skoða en við bara það kemur fram en þetta er ánægjulegt að takast á við þennan og sjá þennan áhuga. Takk.
Takk fyrir það Sveinn. Fleiri sem vilja tjá sig þetta mál. Svo er ekki, þá er hér tillaga sem hljóða svo. Sveitarstjórn hefur ekki haft upp í áform að selja félagsheimilið en felur byggðaráði að boða til samráðsfundar með fyrirspyrjendum og stjórnum ungmennafélagsins æskunar og kvenfélagsins fjólunar til að ræða hugmyndi fyrirspyrjanda. Aðra tillögur. Svo er ekki þá bara þess að tillögu upp þess að geta samþykkt geimerki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá er að liði þrjú á dagskránni, það er kaup á Tjarnarparti. Margrét Guðbjartsdóttir, bóndi í Miklagarði, óskar eftir að kaupa 4,5 hektara land, svo kallaðan Tjarnarparti Sörbæ. Bréfritari hefur haft landið á leigu í árabil og hefur þurrkað það og ræktað aðliggjandi land. Kjallagsvallapartur eru í eigu miklagarðsbænda. Sveitarstjóri hefur leitað ráðgjafa ríkiskaupa varðandi viðmiðunarverð á landi undir ræktun. Viljum við ræða þessa fyrirspurn? Svo er ekki, þá er hér tillaga. Sveitarstjórn tekur jákvætt í að selja miklagarðsbændum landið en það náuð samkomulag kaupverð. Sveitarstjórn heimila sveitarstjórn að undirrita samninga með fyrirvara staðfestingu byggðarráðs. Aðra tillögur. Svo er ekki þá berið þessa tillögu upp þess að geta samþykkt geimerki. Hún er samþykkt geimur hljóði. Þá eru liður fjögur, samanhópurinn styrkbeiðni. Samanhópurinn óskar eftir stuðningi við forvarnastarf hópsins. Hugsum dræðu þetta erindi. Svo er ekki, þá er hér tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að veita þeim styrk krónu 20.000. Aðra tillögur. Svo er ekki þá berið þessi tillögu upp þess að geta samþykkt geimerki. Hún er samþykkt einu hljóði. Bara liður 5 á dagskránni. Það er samningur samstarf varðandi skipulags- og byggingafulltrúa. Lagðu fram til staðfestinga samningur samstarf varðandi skipulags- og byggingafulltrúa þar sem Kaldalaneshreppur gerist aðili að fyrirliggjandi samstarfi Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Árneshrepps. Hversu vilja ræða þetta ágæta mál? Svo var ekki þá hér til að sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi samning samstarf Dalabyggðar, Reykhólahrepps, Árneshrepps og Kaldalaneshrepps varðandi skipulags- og byggingafulltrúa. Aratillögur. Svo ekki þá byrja hann upp, þessi geta samþykktan gefumerki. Hún samþykkt í einu hljóði. Liður 6. Veiðifélag Laxár í Hvammsveit aðalfundaboð. Boðað hefur verið til aðalfunda veiðifélags Laxár í Hvammsveit þann 25. apríl næstkomandi. Dalabyggð og aðild að félaginu vegna eignarhalds á jörðinni Sælingsstaðatungu og helmings eignarhlutar á jörðinni Laugum á móti Bergljótu Kristjánsdóttur. Viljum við ræða þetta aðalfundaboð? Svo ekki þá hér tillaga Sveitarstjórn samþykkir að Eyþór Gíslason fari með umboð Dalabyggðar vegna Sælingsstaðatungu og Bergljót Kristjánsdóttir fari með umboð Dalabyggðar vegna Lauga. Þetta aðra tillögur. Svo ekki þá ber ég þess tillögu upp, þessi getur samþykktan að gefa merki. Hún er samþykkt í umhljóði. Sjöndi liður, boðað hefur verið til aðalfunda veiðifélags Laxdæla, 30. apríl næstkomandi, Dalabyggð og aðild að félaginu vegna eignarhalds á Fjósum. Einhver sem vilja ræða þetta aðalfundaboð? Svo ekki, þá ekki tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að Halla S. Steinarsdóttir fari með umboð Dalabyggðar á fundi. Þessum geta samþykkt ekki merki. Það er samþykkt einu hljóði. Liður 8. Samstarf og eða sameining sveitarfélaga. Hér er lögð fram samantekt ráðgjafa fyrirtækisins Alltaf frá fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar sem haldin var í Tjarnalundi 31. mars síðastliðinn. Til fundarins var einnig boðið oddvitum Árneshrepps og Kaldalaneshrepps. Alltaf leggur fram 3 valkosti að næstu skrifum. A. Að hefja formlegan undirbúning sameiningar sveitarfélaganna. B. Að velja og vinna að völdum samstarfsverkefnum eða málaflokkum svo sem í stjórnsýslu og eða þjónustu sveitarfélaganna án sameiningar. Og sé að hefja vinnu við svæðiskipulag, velja þróunarþætti sem sveitarfélögin sammælast að móta sameiginlega sín á og vinna til framtíðar. Svona ræða þetta mál. Svo ekki. Þá ég hef með tillögu að sveitarstjórn samþykki að kynna samantekt alltaf á heimasíðu sveitarfélagsins og gefa íbúum nokkra vikur til að lýsa skoðunum sínum. Málið verður tekið aftur til umræðu á fundi sveitarstjórnarinnar í maí, næstkomandi. Aðra tillögur. Svo ekki þá berja þessi tillögu upp, þessi geta samþykkt hann að gefa merki. Hún samþykkt einu hljóði. Þó að 9. liður, barnaverndarnefnd, framkvæmd áætlun og erindisbréf. Lögð hefur verið fram framkvæmd áætlun barnaverndarnefnd á Borgarfjörður og Dala sem samþykkt var á fundi nefndarinnar 13. janúar 2015. Einnig var lagt fram erindisbréf nefndarinnar sem var samþykkt á sama fundi. Viljum við ræða framkvæmd áætlun og erindisbréf? Svo ekki þá hér tillaga að sveitarstjórn Dalabyggðar staðfesti fyrir sitt leyti fyrirliggjandi framkvæmd áætlun og erindisbréf. Aðra tillögur. Svo ekki þá ber ég upp til samþykktar. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. 10. liður. Það er fundur umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 56. Á fundinu var fjallað skipulagslýsingu frístundabyggðar í Skáli og fyrirspurn byggðarráðs vegna notkunar úthugsun og fjósun. Auk grenndakynningar vegna útsýnispalls í Búðardal sem sveitarstjórn fjallgaf sérstaklega. Ég mun sem taka þessa grenndakynningu út og fjallum hana á eftir. En fyrst fundagjörn öðru liti. Sem við tjá sig hana. Svo ekki, þá ber ég fundagjörn upp sem slíka þessi geta samþykkt hana geðmerki. Hún samþykkt í einu hljóði. Þá eru liður 10.1 og þessari fundagjörn, það er grenndakynning útsýnispallur í Búðardal. Athugasemdir bárust frá íbúum að Brekkukomi 2 og 4. Nefndin tekur undir þær athugasemdir að gera þurfi ráð fyrir bílastæði við svæðið svo ekki valdi óþægindu fyrir aðliggjandi nágranna og umferðar öryggi á horni Ægisbrautar og Brekkupans. Einnig að stígurinn til suðurs frá pallinu verði færður frá lóð Brekkupans 2 svo sem kostur er. Öðru er til samþykkjur umhverfis- og skipulagsnefnd áfram. Sem er ræða þessa afgreiðslu nefndarinnar. Svo er ekki þá er hér tillaga. Sveitarfélagið samþykkir að taka tillit til athugasemda íbúanna í samræmi við samþykkt umhverfis- og skipulagsnefndar. Aðra tillögur. Svo er ekki þá byrja hann upp. Þeir sem geta samþykkt tillögunum sem liggur hér fyrir gefið mér. Hún er samþykkt í einu hljóði. 11. liður. Það er fundargerð byggðar á Stalabyggðar 157. fundur. Og þar var eitt mál á dagskrá út í húsin á fjósum. Byggðar tók jákvætt í að auglýsa út í húsin á fjósum til sölu eða leigu en óskaði umsagnar umhverfis- og skipulagsnefndar hvernig fyrirliggjandi hugmyndir falli að aðalskipulagi Stalabyggðar. Byggðar vísaði málinu öðru til sveitarstjórnar. Umhverfis- og skipulagsnefnd hafnaði erindinu enda álíti hún skynsamlegast að byggja hesthúshverfið upp í samræmi við núverandi deiliskipulag. Nefndin telur einnig að of mikil nálægð við lóðirnar á Vestbraut 2A og B sem eru skilgreindar sem viðskipta- og þjónustulóðir. Viljum við ræða þessa niðurstöðu byggðar ás? Sverri, ekki svo vel. Eyþór.
Takk fyrir. Vilt að hérna það sé ósku bæðilegt að fólk horfi stundum á fjósa hjá okkur húsið hana til þess að hérna fara að vera með einhverju starfsemi þar það stendur þannig hjá okkur og er kannski ekki alveg til prýði og ég held við þurfum kannski aðeins að taka okkur takk þar og fara kannski að ganga aðeins á dótinu sem við eigum þannig í kringum fjósana. Þess vegna ég vilja sjá okkur hérna auglýsa þetta til leigu, ekki frekar til fyrir hesthús eða eitthvað annað en það getur verið að vera síðan einhvers staðar hérna hjá okkur einhverju sniður einstaklingar sem geta gert eitthvað skynsamlegra við út í húsinu á fjósum heldurinn við erum að gera og það væri kannski fínt hjá okkur að setjast yfir það og skoða það. Hann gaf bara að koma með það hérna fram. Takk.
Leiri sem, já, Sveinn Pálsson gerir svo vel.
Já, getur fundað menn. Þetta var nokkuð skýri niðurstöða hjá umhverfis- og skipulagsnefnd. En þangað hafði byggðarráð vísað erindinu. Vegna þess að menn hafa kannski ágjör að ná bílnum vilja hafa þá reynu að hérna, það sé ekki sett átt starfsemi sem að er á skjön við skipulag eða almennar reglur. Nefndin komst að skýri niður stöðu og að mínu viti fátt annað að gera en að hérna, hafna erindin á þeim grunni. Ég hef heilt það líka, hefði hann ekki staðfest að hérna að Dalabyggð hafi eignast þetta hús á sínu tíma með því að ganga inn í kaupsamning aðila sem hafði alltaf að kaupa þetta til að breyta í hesthús. Þannig að við skulum segja að hérna, ef að þetta eru réttar upplýsingar að þá hefði verið dálítið taktlaust að hérna, nokkrum árum síðar að færa húsið í þá notkun og eðlilegt þessi staldra við. En náttúrulega algjörlega nauðsynlegt, ég get tekið undir meiþóri við að þetta er ekki í hérna, mikilli notkun og það er að gera að finna þessi út farveg. En það þarf að nálgast í gegnum skipulagsmálið. Við þurfum raunum ráður að förum að auglýsa, að mínu viti, að fá á hreint til hvers getum við notað þetta út frá skipulagsmálum. Þannig eru þjónustulóðið hliðina, stutt í íbúðarhús, matvælaframleiðsla, því fylgja ykkur á takmarkanir og áður við auglýsum er betra að vita hvað getur verið heimilt og hvað ekki og þetta er umræða sem þarf að fara fram fyrst og fremst í skipulagsnefnd. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri? Svo er ekki, þá er ég hér með tillögu. Sveitarstjórn hafnar umsókn Gyðu Lúðvíksdóttur og fleiri en óskar eftir að nefndin í samráði við skipulagsráðgjafa kanni hvaða notkunarmöguleika komi til greina varðandi þessi hús. Aðra tillögur? Svo ekki þá berið þessi tillögu upp, þessi getur samtæni gefumerki. Hún samtækt gefum hljóði. Þá erum við komin að lið 12 sem er fundagerð félagsmálanefndar. Hvað sem vilja ræða hana? Gjör svo vel.
Þetta stóri ágætu fundamenn. Ég þarna með fjórar fundagerðir sem ég ætla aðeins að renna yfir sem þurfum að fara að staðfesta. Það fyrst 31. fundur félagsmálanefndar síðan 18. nóvember. Það voru nokkuð mál á dagskrá. Fyrsta mál var umsókn leyfi fyrir daggæslu í heimahúsi. Það var Arna Björg Gómarsdóttir sem að sótti það leyfi og var það veitt með ákveðnum fyrirvörum og leyfið gildi frá 1. janúar 2015. En svo voru þarna liður fjárhagsaðstoð sem verður ekki farið nánar í hér síðan var lagt yfir í farið yfir fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og hún var samþykkt fjárhagsáætlunin nema nefndin óskaði eftir útskýringum á lið verkstjórna félagslegrar heimaþjónustu það kostnað að hækkun launaliðar og starfshlutfalli starfsmanns afgreiðslu starfsmanna og önnur mál síðan var það 32. fundur þar var nokkuð mál á dagskrá umsókn fjárhagsaðstoð og afgreiðslu starfsmanna og síðan var í þriðalagi önnur mál og það er ákvað nefndin að verði fólk styrkt til náms sem styrkurinn vegna húsaleigu og alltaf að hámark í 50.000 krónur á mánuði nema við sérstakar aðstæður og en hver umsókn verður alltaf metin sérstaklega 33. fundur sem var 18. mars Þar var umsóknum fjárhagsaðstoð og síðan var farið yfir drög að erindisbréfi til félagsmálanefndar. Við gerðum það voru gerðan nokkra athugasemdir við erindisbréfið. Flesta þeirra voru þó smávægilegar. Nú, þó telur nefndin að veita þurfi henni leyfi til fullnaðar afgreiðslu trúnaðarmála ef var það einstaklinga og fjölskyldur, samanber 40. aðra grein stjórnsýslulaga laga. Það hefur svo sem verið í reynd þannig en það ekki skjalfest og við viljum fá það þannig. Síðan var farið yfir greinagerðfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélagsfélag fjölda í félagsþjónustu og einnig jókst fjöldi mála í barnavandanefnd. Síðan var farið aðeins yfir reglur vegna liðveislu og síðan var í öðrum málum var óskaði nefndin eftir svari við fyrirspurn til sveitarstjóra frá 18. nóvember síðastliðnum og þá var hún ekki komin svo vegna hækkunar launaliðar og starfsmanns. Síðan var fundagerð 34. fundar, þar var bara eitt mál á dagskrá, það var umsókn leyfi til daggæslu heimahúsi. Það var samþykkt að veita Eyrúnu Dögg Guðmundsdóttir leyfi fyrir daggæslu í heimahúsi. Þetta var veitt með fyrirvara um að þau öll vottorð sem að þurfa að vera hafi borist sem ákveðin nokkur önnur atriði. Og fleira á það. Takk.
Takk fyrir þetta, Þorkell. Þetta er 12. liður, það er 31. fundagerð félagsmálanefndar. Leyfi sem að tjásum hana. Svo er ekki það berið þessa fundagerð upp til staðfestingar. Þessi getur staðfestingar gefið merki. En áður en ég held áfram, þá er hérna hefur fallið niður hjá okkur að samþykkja fundargerð fyrir hérna viðarásfund. Við tókum út eitt lið og beindum að staðfesta fundargerðina sem slíka. Hún var númer hvað, býtum við? 157, já, þetta er ellefti liður. En orðið þá laust fundargerðina sem slíka fyrir utan þennan lið. Hver svo vel, Ingvaldur?
Já, góði fundamenn. En auk hérna málefna um útihúsin á fjósum sem við erum búin að afgreiða. Þá var fleira tekið fyrir á þessum byggðarársfundi. En byggðar á samþykkti að sækja tvö störf úr átakinu sumarstörf fyrir námsmenn. Eyjólfur skólastjóri mætti á fundin til að ræða dagvistun 12 til 18 mánaða barna en reynslan hefur verið sú að dagforeldrar hafa stoppað stuttu í starfi undanfarið og aukið þrýstingur er meðal foreldra ungbarna að taka yngri börn inn á leikskólan. Niðurstaða fundarins var að fela skólastjóra og aðstoð leikskólastjóra að taka saman greinargerð hvað þurfum við til að taka inn 12 mánaða börn á leikskólan. Og óskað var eftir að greinargerð liggi fyrir í byrjun júní mánaðar. Þá var samþykkt að sækja rekstrastyrk í uppbyggingarsjóð Vesturlands vegna Eiríksstaða og Leifsbúðar. Samþykkt var að gera fyrir fjármagni á viðaukaáætlun vegna málunar Leifsbúðar að utan og 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna. Einnig var samþykkt að ráða Guðna Albert Kristjánsson sem flokkstjóra vinnuskóla á komandi sumri og taka hóp sjálfboðaliða frá SEEDS samtökunum. Byggðar á samþykkti tillögu að afskrift að upphæð 450.000. Einnig var rætt íbúafundi, íbúaskrá, tækifærisleyfi, umsókn í styrkveðasjóð og urðunastað að Höskuldsstöðum. Takk.
Þróðið laustum þess að fundagerð. Við erum byggjum aftur afsökunum því að hafa glimt henni á það. Þetta er náttúrulega aðal fundagerð kvöldsins eða dagsins. Þróðið laust, fleiri sem vilja tjá sig. Svo er ekki þá berja þessa fundagerð upp til samþykktar, þess að geta samþykkt henni svo liggur fyrir geðum ekki. Og hún er samþykkt í umgjöðu. Þá held ég áfram með dagskrána þar sem frá var horfið og við erum komin að lið 13. Það er fundagerð félagsmálanefndar 32. fundur. Þorkell er búin að fara ágætlega yfir þessar fundagerðir en orðið er laust. Enginn sem vill tjá sig um það, þá ber ég hann upp til samþykktar, þessi geta samþykktingjöfumerki. Hún er samþykkt í einu fljóði. Þá er liður 14. Það er 33. fundagerð félagsmálanefndar. Einhver sem vill tjá sig um hana. Svo er ekki þá ber ég hann upp til staðfestingar, þessi geta samþykkt hann að gefa merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. 15. liður, 34. fundagerð félagsmálanefndar. Einhver sem vill tjá sig um hana. Svo er ekki þá ber ég hann upp til staðfestingar, þessi geta samþykkt hann að gefa merki. Hún er samþykkt. Þá erum við komin að fundagerðum til kynningar. 16. liður fundagerð stjórna samtaka sveitafélaga og köldum svæðum. Þessi fundagerð lokum til kynningar. Einhver sem við tjásum hana. Svo er ekki þá var 17. liður sorpurðum Vesturlands aðalfundagerð. Þessi fundagerð er einnig lögð fram til kynningar. Einhver sem við tjásum hana. Svo er ekki þá var 18. liður samtökum söguferðaþjónustu aðalfundarboð. Þetta er aðalfundur samtaka söguferðaþjónustu sem fer fram á Akureyri 1. og 2. maí. Gert er ráð fyrir að Sigurður Hrafn Jörgsson verði fulltrúi Dalabyggðar á fundinum. Þetta er lagt fyrir fram til kynningar. Einhver sem vill tjá sig þetta. Svo er ekki þá vera 19. liður, félagsliðar og fagleg þjónusta. Bréffélags íslenskar félagsliðar dagsett 7. apríl 2015 er hér lagt fram til kynningar. Einhver sem vill ræða þetta bréf. Þá er 20. liður sem er ég fram síðasti liðurinn á þessu fundi hér í dag en það er skýrst á sveitastjóra gjör svo vel sveit
Það getur fundamenn Það var haldin íbúafundur en ljósleðara mál í Dalabúð 17. mars síðastliðin þar mættu milli 50 og 60 manns Haraldur Benediktsson, alþingismaður, kynnti skýrslu starfshóps innanríkisráðuneytisins alþjónustu í fjarskiptum. Þar sem meginlínan er að koma fram til úr að leggja ljósleiðara dreifbýli landsins. Nú við erum að spila með því og það er verið að vinna frumhönnun á ljósleiðara lögnum dreifbýli Dalabyggðar með aðstoð samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Og í gær sat í kynningafund póst- og fjarskiptastofnunar varandi vinnulag við útboð og framkvæmdi ljósleiðara kerfa. Og það eru bundna voni við það að innanríkisráðuneytið taki máli föstum tökum og að fjárlaganefnd Alþingis leggi umtalsvert fjármagn til ljósleiðara væðingar landsbyggðarinnar á næstu 5-6 árum. Og helst að Dalabyggð verði þar fremst í röðinni. Ég satt tvær ráðstefnur úrgangsmál og aðalfund samtaka sveitarfélaga Vesturlandi og tengra félaga og sameiginlegur fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar var haldinn 31. mars síðastliðinn eins og komið hefur fram áður. Ég hitti formann búnaðarfélagan á fundi hér, gerir það nú árlega, fóru við málefni dalagistingar og einnig hitti ég stjórnendur Hótel Eddu á Laugum, þar sem verður nýr hótelstjóri í sumar. Nú íbúafundur var haldinn 14. apríl síðastliðinn þar sem fjallað var á ársreikning og áætlanir. Auk þess að Rögnvaldur Guðmundsson kynnti skýrslu sína um fjölda ferðamann í Dalabyggð á árunum 2004-2014. Og Stefán Gíslason, umhverfisstjórnun og fræðingur, hélt fróðlegt erindi um úrgangsmál og þær áskoranir sem íbúar og sveitarstjórn þurfa að glíma við á næstu árum. Nú aðalfundur Dalagistingar var haldinn í síðustu viku. Þar hefur örlítið vænkast hagur á síðustu árum og félagið á fyrir venjulegum greiðslum og þar er ekki á yfirdrætti að halda öllu jöfnu. Getur sýnt viðhaldsmálum að einhverju marki og á morgun fer ég á fyrsta fund í stjórn uppbyggingarsjóðs Vesturlands sem ég var tilnefndur til setu. Nú í gær átti sveitarstjórn fund með nýskipuðum lögreglustjóra Vesturlands og hans helstu aðstoðamönnum og í máli hans kom meðal annars fram að áhugi fyrir því að styrkja lögregluliði í Búðardal og það er viðsnúningur frá síðustu árum þar sem að sveitarstjórn hefur verið í stöðuri vörn eins og þekkt er og íbúar þar með. Nú framundan er Jörfagleiði með Vaffi og glæsilegri dagskrá og ég vona íbúar taki þátt í þeirri góðu hátíð. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem vilja ræða þetta, þessi skýrslu sveitarstjóra. Hann er nú verið tölvöld í rusli og svo aðeins með löggunni og eitthvað fleira. Hvað segir þið, enginn sem vil ræða þetta? En þá er þetta síðasta liðurinn á dagskránni. Við gerum nú stutt hlé meðan við förum yfir fundagerð. Jæja, ágætis sveitarstjórnarmenn, þá höfum við yfirfarið fundagerðina. Einhver sem vil ræða hana eins og liggur hér fyrir. Svo er ekki engar aðfjóðsendur, þá ber ég henni upp til staðfestinga, þeir sem geta staðfest fundagerðina gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. En svona lokum þá vil ég nefna að næsti sveitarstjórnarfundur er 19. maí næstkomandi og með þeim orðin slítið þessum fundi.